Yle Puheessa. Arkisin kello 10. Ali Show.
Ja päräyttävän hyvää kesäaamupäivää, ystäväni, rakas kuulija. Mä en tiedä, miksi mä kutsun sua rakkaaksi kuulijaksi. Jostain ihmisen syystä mulla on kehittynyt tänä vuonna semmoinen suhde, ehkä mä koen, että mun kaikki kuulijoihin, ketkä on siellä, oli sitten niin kuin, ja missä sä voisit olla. Mä mietin tuossa yksi aamu, tai itse asiassa tänä aamulla, kun mä söin aamupalaa, jogurttia ja hedelmiä, ja sitten mä mietin sellaista, että joo, kyllä moni asia on kehittynyt, ja yksi niistä on muun muassa ystävät se, että kesä sanoo meille viimeisiä hetkiä. Mutta ei anneta sen masentaa, vaan mennä eteenpäin. Nimittäin se paras juttu siinä kesän loppumisessa on se, että syksy tulee.
Ja aivan.
Mikä on parasta syksyssä on siis se, että luovuus pääsee kukkimaan. Miksi mä sanon tämän on siis se, että yleensä luoville ihmisille me ei jaksa kesän aikana tehdä mitään. Mä en tiedä tästä mun tämän päivän vierasta, en ole vielä hänen kanssaan keskustellut tästä, mutta mä uskoisin, että hänellä on myöskin tällainen juttu, että kesällä jaksa tehdä. Nimittäin mun tämän päivän vieras on hyvin mielenkiintoinen. Ei välttämättä ole semmoinen ihminen, joka olisi sanotaan niin kuin suosiossaan Cheekin kaltainen vielä.
En ihan vielä.
vielä, mutta vähintäänkin yhtä mielenkiintoinen. Miksi? Koska saman tien, kun hän käveli tänne studioon sisään, hän paljasti itsestään semmoisen asian, josta en ollut varma, että haluanko tietää. Nimittäin Matti-Johannes Koivu on tänään vieraana, ja se mitä hän paljasti tänään oli siis se, kävelee tänne sisään, hän istahtaa tämän niin kuin tälle paikalleen, missä me tehdään tätä ohjelmaa. Hän katsoo tätä mikrofonia ja sanoo, Neumann. Ja mun ensimmäinen reaktio, mä en tajunnut, että meillä on siis nämä Neumannin nämä mikrofonit. Mm-hmm. Mä luulin, että hän puhuu siis Neumannista, niin kuin Dingo Neumann.
Ei, kyllä mulle Neumann on, se on mikrofoni.
Niin, mä en kato hiffannut sitä ollenkaan. Mutta hei, Matti-Johannes Koivu, tervetuloa tähän Ali Showhun.
Kiitoksia paljon. Kiitos, että pyysitte.
Kiitos, että pääsit. Tämä on hieno.
Pidetäänkö kohteliaisuuskilpailu?
Pidetään kohteliaisuuskilpailu tässä vaiheessa. Sinulla on erittäin hieno puku päällä, onneksi olkoon.
Kiitoksia. Pidän sinun parrastasi ja firmasi mikrofoneista.
Tämä sun mikrofoni juttu alkaa mennä vähän ymmärriksi, bro. Mutta tosiaan, tervetuloa. Sä oot siis muusikko?
Joo, muusikko ja sitten historioitsija ja,
joo.
Ja niin kaikkea, mitä keksin olla ja mitä on pakko olla. Miten nykyihmiset nyt niin. On? Sehän vaihtuu koko ajan.
Okei. Okay. Mun ensimmäiset mielikuvat siis sinusta, mä sanonkin itse sulle tässä ennen lähetyksen alkua, siis sä oot tehnyt tuossa. No siitä on hetki aikaa, 2008-2009, onko näin?
Joo.
Jolloin sä oot tehnyt sen Irvin Goodmanin sen niin sanotun kovellevyn.
Joo.
Niin jossa oli, ja siis kun mun tuottaja sanoi, että sä oot tulossa tänne, niin siitä lähtien oikeasti mun päässä on, siis se, siellä on vaan niin kuin välillä, aina kun mä kuulen sun nimen, sieltä tulee, ei tippa tapa. Ja se on hyvä, koska mulla on, mutta mistä sun tunnistaa? Ja sanotaan näin, että kun ihmiset tulee vastaan, niin mikä on ensimmäinen, mistä he tunnistaa sut?
No, nehän ei tunnista mua. Se on se.
Mut ne,
se on varma merkki, että se olen minä, jos ei tunnista. En mä kyllä tiedä.
Joo.
Oikeastaan. Ehkä mä joku päivä pysähdyn ja pidän tällaisen brändityöryhmä kokouksen ja siinä mietitään, että mistä on kysymys.
Niin.
En mä kyllä osaa sanoa. Ihmiset, se palaute, mitä mä saan keikoilla ja postitse ja näin, niin mä oon sitten kauhean ylpeä. Se palaute on monesti sellaista, että on ollut vaikea aika tai joku kriisi tai siirtymä elämässä. Ja on kuunnellut mun musiikkia ja se on auttanut heitä vaikealla hetkellä. On ollut joku menetys tai ihmiset muuttaa ulkomaille sitten. Ne kirjoittaa mulle ulkomailta, että mä kuuntelen sun levyjä täällä ulkomailla, että nämä muistuttaa mua Suomesta. Ja tämähän on ihan parasta, että koska mä haluan tehdä musiikkia, jolla on merkitystä.
Joo.
Tässä mielessä. Ehkä tämmöinen vakava hämeenlinnalainen.
Älä naura sen päälle! Että se voi sanoa ensin vakava hämeenlinnalainen, sit nauraa.
Niin, eihän sitä voiskaan, mutta mä luulen, että se on se.
Joo.
ehkä joku semmoinen, tuota noin, niin mä en jatka enää yhtään, koska mä jatkan tätä vielä muutaman minuutin, niin mä vaihdan ammattia.
Ei, sinun ei tarvitse vaihtaa. Mä tykkään. Siis mun mielestä se on, tämän kesän aikana Alice on yhtenä isona teemana ollut totuus. Mm. Ja mun mielestä totuus on tärkeää, että sä niin kuin sanoit itsekin, vakava hämeenlinnalainen.
Niin.
Vakava. Kumpi oli vakavampi, sinä vai Irvin Goodman? Kumpi on vakavampi hämeenlinnalainen?
En mä osaa sanoa. Täytyyhän asioille myös nauraa, koska vakavia asioita on niin hirvittävästi, niitä on aivan liikaa. Niin
on.
Siitä on pakko nauraa, koska muutenhan ei selviydy. Muuten menehtyy.
Niin, mä en tiedä, miksi sä sanoit, että se on, mutta se on erittäin tärkeä. Se, toi, suora leikkaus tästä on kesäkuun ennen juhannusta. Oli siis mun hyvä ystävä Andre Wikström, koomikko, niin hän alkoi twiittaamaan. Hän oli siis semmoinen kuva Twitterissä, jossa oli silleen, että englanniksi luki, että things you can say during sex and funeral. Eli siis asiat, mitä pystyy sanomaan sekä, niin kuin,
kyllä.
sekä rakastelun että hautajaisten aikana. Mm. Ja ne on ihan huikeita, siis ne on ihan hulvattomia, mitä hän oli siis siellä kirjoittanut. Siinä oli muun muassa tällainen, että äiti lakkaa kuvaamasta. Joten kyllä vakavilla asioilla pitää pystyä nauramaan. Ja tänään mulla on ystävät vieraan, siis Matti Johannes Koivu, joten kun hän itseään tituleerasi, niin Suomen vakavin hämeenlinnalainen.
Kyllä.
Yle Puheessa. Ali Show.
Ja kesäpäivät jatkuvat, ystävät, vaikka alussa sanoinkin, että näin ei ole. Mutta kyllä ne jatkuu, kyllä ne jatkuu. Eikö se ole hieno? Minkälaista sun kesät on ollut Hämeenlinnassa?
Mähän asun täällä Helsingissä, mutta kesäsin mä oon niin paljon Hämeenlinnassa kuin mahdollista. Mä oon sieltä kotoisin.
Niin sä oot sitten syntynyt Hämeenlinnassa?
Joo, ja parikymmentä vuotta asunut siellä. Ja
missäpä Hämeenlinnassa oot?
Itäpuolella. Tää on tärkeetä. Aulanko on sellainen luonnonsuojelualue.
Aulankohan
siellä
on ihan mieletön paikka.
Kyllä, niin siinä Aulangon lähistöllä.
Okei.
Siis ja mun vanhemmat asuu vielä siellä ja aina kun on mahdollista, mä menen lasten kanssa sinne.
Niin.
Mä vien ne Aulangolle ja syötän niille sitä.
Se on jotenkin siis se koko Aulanko alueella, se on aidosti maaginen. Siis se on, mä en tiedä, siis totta kai siellä on siis se kylpylä. Se ei nyt ole, se on
maaginen.
Se on aikoinaan ollut hyvinkin maaginen ja varmasti on vieläkin monille ihmisille, mutta sanotaan näin, että kyllä mä nautin enemmän siitä ympäristöstä. Siellä on eikö sinunka Aulangon golfkenttä on siellä?
Joo. Siinä on.
Siellä on se ihan järjetön, niin kuin, ihan käsittämätön se järvi maisema siinä.
Joo, se on tämmöinen niin kuin kaupunkimetsä luonnonsuojelualue. Niin. Se on kauhean arvokas, että se on järvi, jonka ympärillä ei ole, jonka rantoja ei ole rakennettu käytännössä ollenkaan. Se on mun mielestä ehkä se kaunein asia, että se järvi on melkein luonnontilainen.
Joo.
Ja se on vähän niin kuin mun sellainen pyhättö. Se on paikka, jossa mä oon käynyt lapsesta asti, johon voi aina, oikeastaan kesällä, koska talvella ei aina ehdi enää nykyään, niin se on kaikista hienoita, kun voi mennä kesällä Hämeenlinnaan ja sitten kun lapset nukkuu ja niin joku voi vahtia niitä sillä aikaa, niin sitten voi mennä yöllä vaikka uimaan itsekseen. Mm. Se on sen takia kauhean hienoa, että siinä käsittää, miten voi pysähtyä hetkeksi äärelle, miten asiat on muuttunut, koska se luonto siinä ympärillä ei se ole muuttunut tässä mun elinaikana niin yhtään mihinkään. Se on ihan samanlainen kuin se on aina ollut.
Niin.
Sitten kun sinne menee vähän niin kuin hattu kourassa yöllä tai tosiaan aikaisin aamulla uimaan ja se on upea kohta aina vuodessa, kun käy siellä ensimmäistä kertaa. Mä kävin siellä nyt just viikonloppuna, niin kattelee ympärinsä ja koittaa ymmärtää, mitä tapahtuu.
Niin.
Se on kaunista.
Se on, joo, siis tässä just on. Jäbä osaa niin kuin käyttää sanoja kuvatakseen tilanteita. Mikä vuoden aika on sulle semmoinen, niin kuin mä kerron, miksi mulle mä haluaisin, niin mulle siis sellainen mun ensimmäinen kerta, kun mä oon ikinä käynyt Aulangolla, oli siis tilanne, jossa siellä oli tällainen seminaari, jossa mun piti vetää, jossa mä olin mukana. Ja mä herään siis siinä aamuna, kello on, mä herään siis puhelinsoittoon, jossa kysytään, että missä sä oot. Ja mä sanon, että no himassa. Sä sanot, tiedätkö paljon kelloa, että sun pitäisi olla täällä. Sulla on tasatarkalleen niin kuin tunti aikaa olla tuossa niin kuin puhumassa.
Joo.
Ja mä oon niin kuin, että aha, okei, mä lähden tulemaan, vedän ihan hirveätä vauhtia. Pääsen, siis mulla oli just niin kuin olin ehtimässä sinne, mutta se hetki, jolloin mä tulin siihen niin kuin aulangon, mä en tiedä miksi sitä kutsutaan, siis se oli syksy, keltaisia lehtiä ympärillä, se oli sellainen aika makea semmoinen ruska.
Susta ja tuntuu, että sä oot automainoksessa.
Joo, ei, oikeasti. Mulla tuli sanoa olla, että kun mä ajoin sitä, mä olin siihen, tää on aika surrealistinen. Musta vaan tuntuu, että mä ajoin ihan täysin niin kuin eri maahan.
Joo, se tie, joka johtaa hotelli aulangolle, niin sehän on hyvin englantilainen se maisema. Joo. Vähän matkaa. Mä en tiedä, mitä ne lehtipuut on siinä, mutta siinähän on istutettu.
Se on vaahteraa.
Siinä on, mutta siellä on paljon muitakin tota poppelikujia
niin
hipsuissa. Mä en tiedä, onko ne poppeleita, mutta siis Alangon puistometsään on tietysti, tota, kun se on puisto, niin sinne on tuotu puulajeja ja kasvilajeja. Okay, että siellä on siis tota, et se, että se tuntuu erilaiselta, voi johtua siitä, että se on erilainen.
Niin. Okei, rehellinen vastaus. Mä en tiedä, pystytkö vastaamaan tähän, missä pussasit ensimmäisen kerran tyttö? Oliko se nimenomaan siellä aulangolla?
Ei se ollut siellä.
Sä pilasit tän!
Älä nyt, mutta mulle tulee mieleen aulangossa se, jos mennään tähän näin, niin ensimmäisen kerran, kun piti kokeilla, miltä alkoholi tuntuu,
niin
ne pullot, ne piilotettiin sinne. Aulangolle. Mä muistan niin, vieläkin.
Käsitys, että aulangossa piilopulloja.
Kuule, sehän on kaupunki metsää. Kaupungin metsässähän niin, no, tapahtuu kaikki, mikä ei voi tapahtua kaupungissa. Niin se tapahtuu kaupunkin metsässä.
Ihanaa.
Esimerkiksi pullojen piilot. Mä muistan, kun me varovasti kerittiin sammalta ja ujutettiin ne pullot sinne sammalin alle.
Joo.
Mutta se jäi juomatta, mä en uskaltanut juoda sitä.
Miten vanha sä olit silloin?
En mä muista.
Jotain 12-13.
Varmaan joo.
No mutta se on tota ehkä ihan kiva. Ei, siis siinä nykyään ehkä niinku suhteet, tai siis asenne alkoholikulutusta kohtaan on myöskin niin aika lailla niinku monilla muuttunut. Hän artistit on enää saa juoda.
Ei, enkä mä haluakaan. Niin. Ja tota, ajat on muuttunut onneksi. Nuoret ei käytä niin paljon alkoholia enää, mutta se on mielettömän hieno asia.
Mun mielestä se on ihan peestä, että me niin kuin aikuiset artistit, jotka ollaan kasvettu siihen aikaan, kun tiedätkö, meidän idolit on heittänyt, ne on pistänyt hotellihuoneet rientalle. Nyt kun me ollaan itse tässä, niin me ei saada mitään muuta kuin olla kasvissyöjiä ja lenkkeillä joka päivä. Se on peestä!
Mä rakastan lenkkeilyä. Mun on pakko myöntää, että haluatko, että mä poistun?
Ei sun tarvi poistua.
Mä en pysty jakamaan tätä.
Mutta ei tarvi. Mulla on itselleni vaan semmoinen ollut. Mä itse aidosti mietin välillä siis sitä, että mitä miksi? Meidän pitäisi olla just se sukupolvi. Meidän idolit, hän oli, mä en tiedä, kuka oli sun idoli täällä niin kuin musiikkipuolella?
No kyllähän mä fanaan Katri Helenaa ja Bob Dylania ja tällaisia muita.
Mutta Katri Helena ja Bob Dylan.
Joo. Siinä on nyt kaksi.
Siinä on aika iso ääripää. Siinä on kaksi isoa ääripäätä oikeasti. Katri Helena ja Bob Dylan.
Kyllä.
Miten musiikki on, ne edustaa kahta ihan, miksi juuri nämä kaksi?
No kun aina pitää valita kaksi nimeä, se on absurdia. Niin. Mutta tota, Veikko Samuli kirjoitti Katri Helenalle kappaleita. Veikko Samuli asuu Tampereella.
Joo.
Hän on tota suomalainen iskelmäsäveltäjä ja hän on maailmanluokkaa. Mun mielestä Veikko Samulin sävellykset on ihan, ne on uskomattoman kauniita. Joo. Ne vois olla vaikka Whitney Houstonin kappaleita. Joo. Tai mitä tahansa tällaisia kanonisoituja ympäri maapalloa laulettavia teoksia.
Niin.
Mun mielestä ne on vaan niin hienosti tehty ja vaikka vaikka Me teimme sen niminen kappale, jonka Veikko Samuli on säveltänyt ja Junnu Vainio on sanottanut, niin se on uskomattoman kaunista musiikkia. Ne on vaan tota, se esitetään vielä niin hienosti. Mä pidän kyllä ihan kaikenlaista musiikista.
No meillä on ollut vähän erilaista oikeasti. Meitä on kuullut Tupakkeja, siellä on ollut tappaa ja ampuu toisiaan. Ja mä oon ollut siis niinku aulangon siellä, sun sielu on levännyt aulangolla. Siellä on ollut piilopullo jossain sammalle alla piilossa. Niin. Ja sit sulla on ollut Katri Helena ja Bob Dylan.
No ei kai, mulla on nyt silloin ollut, mutta mä, kyllä Mulla oli C-kasetilla Cypress Hillin Black Sunday ja sitten mä yritin vaan...
Ihan sairaan kova.
Se on mielettömän hieno. Mä astin sen sitten CD-nä uudestaan vielä myöhemmin, mutta mä aina mietin tietysti, kun mä olin siellä Aulangolla ja kuuntelin niitä lehattelevia lintuja, niin sitten nämä nuorisokulttuurit on niin vaikeita, että jos kuuntelee Cypress Hillia ja on sitten siellä Aulangolla istumassa, niin se, että miten ne...
Niin sit, kun se
miten se niin kuin se... Se, mitä siinä musiikissa on, niin miten se liittyy mun elämääni. Ja tämmöiset kysymykset on vaikeita ja nehän liittyy nuoruuteen ja nuorisokulttuureihin, että ihmiset ottaa vaikutteita ja asenteita ja elämäntapoja. Ja yhdellä hämeenlinnalaisella, ei se mun tuttu ollut, mutta suurin piirtein mun ikäinen kundi, jos nyt ihan väärin muista, sillä taisi olla semmoinen tatuointi kuin Bitches and Money. Mun mielestä se...
Siis tossa on niinku asennetta. Reellisesti mä arvostan tollaista, että sulla on niinku... Että sä et niinku pistät Aulangon, menee Bitches and Money Tatskal menemään siellä. Ja sit siellä puista putoat ja et sä syksyllä ne lehdet. Ja sit sä voit niinku olla vaan esteettisesti täysin harmoniassa sun ympäristön kanssa.
Niin.
Nähdä, kun järvi, tiedätkö, peilijärvi on siinä ja sit olla sille Bitches and Money, man.
Nuoruus on vaikeaa.
Mitä kaikkea sä harrastit sit siellä Hämeenlinnassa?
Mä soitin tietysti. Meillä oli niin, me oltiin onnekkaita, koska me saatiin meidän koulun yhteydessä oli semmoinen vanha savipaja, jonka kellarissa oli entiset sosiaalitilat, niin me saatiin siitä semmoinen niin kuin oleilu ja treenikämppä.
Joo.
Ja me saatiin käyttää sitä. Siellä oli esimerkiksi tämä Kari Miettinen Paleface oli samassa koulussa meidän kanssa, niin me oltiin siellä samassa kellarissa ja sitten mä oon tällaisessa Ultramarini-nimisessä yhtyössä ollut laulajana ja olen edelleenkin, niin se Ultramarini harjoitteli siellä kellarissa ja sitten mun oma folk-bändi harjoitteli siellä ja sitten me oltiin onnekkaita, koska meillä oli hyvä tila, missä me saatiin olla, missä oli kaasti soittimia ja sitten mun näkökulmasta niin vanhempia ja tosi niin kuin inspiroivia ja niin kuin kartalla olevia ihmisiä, jotka toi sinne Hämeenlinnaan jotain semmoisia vaikutteita ja ajatuksia, joita mä en olisi niin kuin, vaikka että Kaari toi sinne jotain Amnestyn toimintaan liittyviä flyereita tai...
Nehän on aina siis ollut.
On. Hän on ollut hyvin aktiivinen. On hyvin aktiivinen ja niin kuin tosi kartalla siitä, millaisia virtauksia on ja on ollut.
Koska Hämeenlinnassa Amnesty ei juurikaan.
Ei siis, että se pieni kellari, mikä meillä siellä oli, niin mulle se oli kauhean tärkeä, että nämä, niin kuin, nämä tyypit, joiden kanssa mä sinne satuin joutumaan, niin oli tosi fiksuja ja hirveän niin kuin perillä. Ja mä sain sitä kautta, aina kun sinne meni, niin joka ilta tuli vähän viisaammaksi. Toki se oli myös hölmöilyä, niin kuin teineillä on, mutta että mä luulen, että tämä oli jotenkin ratkaisevaa itselle. Että, ja meillä oli semmoinen tila, jossa me saatiin harjoitella, että millaisia mielipiteitä voi olla ja millaista musiikkia voi tehdä ja mitä, että tämmöinen kirjoittaminen, tämä voi olla ihan niin kuin oikeata hommaa, että se on tärkeää, että kirjoitetaan lauluja tai mietitään tätä maailmaa, että voisiko se olla jotenkin toisin kuin se nyt on. Ja tokihan se nuorilla ihmisillä aluksi on sellaista harjoittelua, että otetaan malleja. Vähän niin kuin tämä Bitches and Money, että otetaan joku malli jostain ja sitten yritetään soveltaa sitä siihen niin kuin Aulangon metsäreunaan.
Joo.
Niinhän se ihmisillä on ja pitää ollakin. Mutta että mä en muista sun alkuperäistä kysymystä enää.
Että mitä kaikkea niin kuin sä harrastit silloin?
Niin, mitä mä harrastin. Niin. Tämä oli yksi tärkeä osa sitä olemista. Mutta sitten mä pelasin jalkapalloa 20-vuotiaaksi. Pelasinko ylikin? Ainakin 20-vuotiaaksi. Mä olin maalivahti. Hyvin tosissani.
Okei. Okay. Mä rehellisesti sä oot ensimmäinen niin kuin maalivahti, joka on täällä.
Mun huippuhetki oli se, kun mua ehkä B-junioreissa yritettiin, mä yritettiin ostaa Valkeakosken hakaan. Se oli mun tapa. Että mä olisin voinut harjoitella Otto Fredrikssonin kanssa, josta sitten tuli kuuluisa maalivahti.
Joo.
Mutta se oli totista silloin.
Miksi sä sit lopetit sen? Niin kuin,
no se johtui siitä, että me... Vielä A-junioreissa me pelattiin ihan SM-sarjaa.
Joo.
Se oli tosi, meillä oli hieno joukkue Hämeenlinnassa ja se taisi olla, nyt en tiedä, varmasti, että onko kovinkaan monta kertaa Hämeenlinnan joukkoja ollut korkeammalla sarjatasolla. Mutta, mutta siinä oli semmoinen joukkueurheilu, niin kuin tällä junioritasolla oli tosi hienoa, että yhdessä pyritään jotain asiaa kohti. Ja se on tosi vaikeaa, että me ei olla ihan niin hyviä kuin Myllykosken pallo tai Valkeakosken haka. Et me joudutaan yrittämään tosi paljon, että me oltaisiin niin kuin... Se, että yhdessä tehdään jotakin, se oli upeaa, mutta sitten kun mä siirryn A-junnuista sitten sinne miesten joukkueeseen, mä en muista pelasko ne ykkös- vai kakkostivaria silloin. Mä menin sinne niin se muuttui, niin kuin, se oli niin kuin yö ja päivä, että se mikä siinä junioriurheilussa oli semmoista... Niin kuin, toki siinäkin on omat haittapuolensa, se on kauhean semmoista julmaa joskus ja näin, mutta että se junioriurheilun niin kuin eteenpäin suuntautuminen ja se niin kuin elämänilo oli tosi hieno juttu. Mutta sitten kun meni miesten joukkoon, se yhtäkkiä niin kuin muuttui semmoiseksi vähän niin kuin katkeraksi, että ihmiset saadakseen peliaikaa niin kuin kamppi toisia ja niin kuin telo toisia pelaajia. Ja se muuttui kauhean kyyniseksi ja inhottavaksi sitten sillä... Niin. Sillä hetkellä, sit mä olin vähän aikaa siinä miesten joukkueessa, sit mä ajattelin, että
tää ei ole enää
suuri. Et en mä halua tehdä tätä. Tää on niinku, mä tietysti samaan aikaan soitin koko aika. Joo. Mä olen aina ollut kauhean aktiivinen, että tehtiin musiikkia koko aika ja sitten mä pelasin. Mä oon kauhean fyysinen ihminen. Mä tykkään, niin. Tykkään liikkua ja riehua. Ja maalivahtina oleminen sen takia on ihan niin, täydellistä, niin, koska saa riehua ja kieriä ja hyppiä ihmisten päälle. Ja mä pidän siitä. Tekin sitä edelleenkin paljon, mutta kun nyt soittaminen on elanto, niin ei niin se loukkaantuisi tosi äkkiä ja sitten ei voi soittaa.
Niin, no se on ihan totta kyllä, koska siis se maalivahtina oleminen, siis siinä on, sehän ei ole, mä oon itse aina miettinyt, kun tyypithän on, tähän niin kuin hyppää, että niin kuin se, te niin kuin vaan...
Niin, ihmisten sekaan, mutta se on hämmästyttävää, että siinä ei...
Bitches and money.
Niin. Niin, mutta siinä ei kuitenkaan satu kauhean usein. Siinä on outo semmoinen kauhun tasapaino siinä pelissä, että vaikka se tavallaan näyttää hurjalta, niin ihmiset on tehnyt sen niin tuhansia kertoja, sekä pelaajat että maalivahdit, että se kuitenkaan sellaisia vakavia tilanteita ei kovin usein satu.
Missä se mennyt sinne Valkeakosken hakaa?
Mä mietin silloin, että en mä kuitenkaan halua. Mä muistan, kun soitettiin kotiin ja mun isäni oli vakavasti puhelimessa ja tätä asiaa mietittiin jo. Sitten olisi pitänyt ruveta ravaan siellä Valkeakoskella koko ajan. Niin, ja...
Se on joku tunnin matka suurin
piirtein. No ei se ihan tuntia ole Hämeenlinnasta, mutta mä kuitenkin soitin koko ajan ja mä ajattelin, että en mä haluan. Se tavallaan olisi tarkoittanut jonkinlaista ammattilaiseksi ryhtymistä sitten siinä vaiheessa niin en mä sitten kuitenkaan niin paljon halunnut sitä.
Joo. No mitä sun vanhemmat halusivat, että susta tulee? Kävittekö te ikinä sellaista keskustelua?
Varmaan insinööri. Mä en ole yhtään matemaattinen, se oli siinä mielessä piinallinen toive.
Okei, joutuiko se siitä, että heillä on, minkälainen tausta heillä on?
Siis tämä insinöörijuttu johtui varmaan siitä, että mä rakastin niin kuin kaikki lapset Legojen tekemistä niin hirveästi. Okay, niin kuin kaikki vanhemmat rakastaa lapsia ja ajattelee, että toi tekee niin hienosti Legoja. Hänestä tulee varmasti insinööri.
Joo.
Mutta ehkä musta voisikin tulla Lego-insinööri vielä näin vanhalla iällä. Se oli mun unelma-ammatti pitkään, mutta...
Sullakin on lapsi, eikö näin?
On kaksi.
Joo, ja mullakin on kaksi lasta, ja mä tiedän, että niinku, nyt mä koen, kun sanot ton, niin kyllähän meillä kaikilla vanhemmilla on sellainen niin tietyn näköinen käsitys siitä, mikä on meidän lapsi on.
Millaisia, niin?
Mulla on tässä tällainen kirja, mihin mä yleensä kirjaan kaikki niin tällaista erilaisista. Ja tää on siis, rehellisesti mä en tiennyt sitä, mutta siis mun tytär on siis ottanut tämän, ja sitten hän on tehnyt tähän tällaisia sydämiä. Aivan. Ja kirjoittanut niin kuin nimensä ja muuta.
Kuinka vanha hän on?
Hän on 5.
Mä olisin arvannut, koska
hän on 5, joo.
Tyttären tekee ihan samanlaista jälkeen.
Niin, hänkin on 5.
Hän on 5.
Joo.
Toi jälki on
sitten mä ajattelin, tietysti, mä pitkään ajattelin, että vau, wow, kyllä mun tytär on tosi hyvä niin kuin piirtämään niin kuin ikäisekseen.
Joo.
Kunnes mä sitten näin semmoisen 5-vuotiaan, joka oikeasti osasi piirtää. Siinä vaiheessa mä olisin, että no ei hätää rakas. Kyllä me keksitään sulle joku muu.
Niin, mutta vanhemmat aina
niin kuin aina me romantisoidaan sitä meidän lasten. Niin kuin siinä missä me romantisoidaan meidän niin kuin omaa nuoruuttamme, niin me myöskin niin kuin ei me romantisoida. Mikä se on se oikea termi? No siis, mutta ymmärtän, että varmaan, että me tehdään meidän lapsista jo niin kuin meidän omassa päässä jo semmoisia, että ne ovat
totta
jo
kai,
parempia kuin
kellään muuta. Ja täytyyhän sen olla biologistakin, olisi meidän mahdotonta.
Niin.
tämä olisi tosi outoa suhtautua omaan lapsensa niin kuin sillä kriittisesti, että ehkä se on nyt näin. Mutta
tuliko sun vanhemmat sitten esimerkiksi tätä sun musiikkipuolta? Vai oliko se semmoista niin kuin...
No eihän ne niin kuin hirveästi, totta kai ne tuki sitä sillä tavalla, että ihmisen pitää soittaa, niin kuin Suomessa kaikki on, kaikki lapset menee musiikkiopistoon, jotta suinkin voi mennä, ja kaikki soittaa instrumenttia, jos se suinkin on mahdollista.
Nokkahuilua viimeistään kaikki.
Mä oon soittanut nokkahuilua useita vuosia musiikkiopistossa, mutta mun ongelma sen kanssa oli se, että aina kun mä soitin, mua alkoi naurattaa
niin. Sen
nokkahuilun kanssa. Se on puhaltimien kanssa hirveä juttu, jos nauraa ja soittaa
niin. Samaan
aikaan. Mutta siis eihän mun vanhemmat rohkaissu mua musiikkiuralle sillä tavalla, että ryhdy laulun kirjoittajaksi tai näin. Nehän olisi ollut hulluja, sehän olisi ollut, koska se on niin hankala ammatti, että eihän semmoiseen kannata. Totta kai ne haluaisi, että musta tulee insinööri, että mun elämäni olisi sellaista niin kuin tasasta ja rauhallista ja ei tarvitsisi murehtia niin hirveästi. Niinhan kaikki vanhemmat toivoo, mutta ehkä tämä insinööritoive tuli jostain täältä, että olisi ainakin töitä ja olisi sitten rauhallista ja näin, mutta joo, toki he nyt sitten näkee tämän musiikkiharrastuksen positiivisen.
No se on mun mielestä ihan hyvä, että ne viimeistään tässä vaiheessa on silleen, että ihan kiva, että... Mutta hei, ystävät, kuulta, että siis Ali Show tässä vieraana Matti Johannes Koivu.
Yle Puheessa. Ali Show.
Mennään sitten viiden hassun kysymyksen parin, eli viisi hassua kysymystä lasten keksimiä. Ei meidän, vaan siis ylipäätään lasten.
Okei,
okay, no niin. Mä yritän mahdollisimman sattumavaraisessa järjestyksessä lukea sinulle nämä kysymykset.
No niin.
Viisi kysymystä. Kuka muu olisit, jos et olisi sinä? Matti Johannes Koivu, kuka muu olisit?
Metsänhoitaja. Ensin tulisi mieleen.
Miksi?
Että saisi olla metsässä.
Joo.
Siitä yksinkertaisesta syystä, koska asun kaupungissa haluaisin olla metsänhoitaja.
No mutta se on mun mielestä erittäin järkevä vaihtoehto, koska siis se niin kuin taas toisaalta niin kuin, moni muukin on vastannut tohon, mutta metsänhoitaja, onko joku tietty metsä, mikä haluaisit hoitaa?
Ihan
halusin. Miksi mä sanoin tyyliä? Se on koulu. Niin, tai siis se ei ole koulu, kun se on tarru.
Niin aivan. Satumetsänhoitaja.
Se olisi hyvä.
Joo, ehkä mä vastaan sen.
Satumetsänhoitaja.
Joo.
Mitä eläimiä siellä sun satumetsässä olisi?
Mitä ikinä keksitään.
Se olisi semmoinen niin kuin... Se on semmoinen yksarvinen, jossa on tatuoituna. Money and bitches!
Ehkä just näin. Voisi olla luonnossa ja keksiä tarinat. Se olisi hieno.
Se olisi kova. Leikitkö koskaan hullua?
Joo. Päivittäin.
Miten?
Tekemällä itsestäni vähäälyisen. Mutta lasten kanssaan pitää usein leikkiä hullua. Lapset rakastaa absurdia huumoria. Ja mä pyrin tarjoamaan sitä niille päivittäin.
Se on mun mielestä erittäin hienoa.
Että otetaan joku ajatus ja viedään sitä vähän liian pitkälle. Ja...
Oliko sulla itselläsi lapsuudessa joku sellainen, joka teki sunkaa tätä, niin kuin, joka leikki sunkaa tällaista ehkä hullua?
No tietysti, eikö kaikilla lapsilla ystävät?
Niin, mutta joku tällainen niin kuin vanhempi ihminen. Olisiko
nyt pitää miettiä. Ehkä se on niin, että meidän nuoruudessa vanhemmat ei ehkä niin paljon mönkinyt lasten kanssa.
Niin.
Siihen aikaan enemmän laitettiin lapset pihalle ja huudettiin ikkunasta, että syömään
niin.
Se oli enemmän se juttu ehkä että sen polven ihmiset ei niinkään. Ne oli harvemmassa ne, jotka...
Mitäs sukulaiset? Kuka oli teidän hullui sukulainen?
Kukaan niistä ei ollut hullu, ne oli kauhean asiallisia.
Okei. Okay. Niin.
Jokainen
siis
niistä oli asiallinen.
Mulla hullu eno. Siis mä tarkoitan hullulla, mä en tarkoita, siis hän on siis... Hullulla mä tarkoitan sitä, että hänellä on niinku elämä kerrottavana. Mä rakastan mun enoa. Hän teki meidän kanssa ihan niinku käsittämättömiä juttuja. Se oli muun muassa tällainen juttu, että se lyhyesti, mun eno on, hän on käynyt läpi elämässään kaiken näköisiä asioita. Hän on kärsinyt kaiken näköisistä sairauksista, hän on ollut ulkomailla vankiloissa, hänellä on elämä. Niin kuin hän on elänyt elämän. Ja hänellä oli aina siis semmoinen juttu, että miten hullu mä voin olla mun lasten kanssa, niin se se, niin kuin, se on aika korkealla se
taso.
Niin
aivan.
Se taso. Et kun siellä on niin kuin se mun eno, jota mä rakastan enemmän kuin mitään muuta, niin se on, hän on siellä
okay. niin
kuin pitämässä sitä tasoa yllä. Hän muun muassa aikoinaan, niin mitenkään mä olisin ehkä ollut kuin 5-vuotias suurin piirtein.
Joo.
Niin se tuli siis yhtenä päivänä, hän olisi tullut rekan. Hän ajoi sillä rekalla ja sinne meidän, me osattiin sulla Tehranissa, niin ajoi Joo. sinne meidän talon edustalle. Sitten hän vaan sanoi mulle, että missä sä oot? Mä olin, että täällä mä oon. Ja sitten mulla oli vielä siis se, kun mä olin kotona, sitten hän tuli, mä menin sinne, sitten me oli semmoinen, että sitten ikkunasta, niin kuin se ikkuna oli samalla tasolla kuin se Joo. katon, se rekan katto.
Joo.
Niin sitten mun eno oli silleen, älä sano äidillesi, mun nyt mennään tuosta ikkunasta tuon rekkaan. Me hypättiin siitä ikkunasta siihen. Okei, mutta se oli ihan hullu. Tämä ei nyt ollut. Tämä oli mun muistoa. Älkää pilatko mun muistoa olemalla tollasia oikeasti. Se on mun muisto. En mä sulle sano. Mä sanon kaikille niille kuulijoille, jotka tällä hetkellä on sillä, ai toiko se oli se. Älkää pettyykö siitä, että tämä oli mun muisto.
Juu.
Seuraava. Mitä tarkoittaa rakkaus, Matti Johannes Koivu?
Perhe on ensimmäinen asia.
Ihanaa.
Kyllä, sitähän se tarkoittaa.
Niin. Miten sä rakastat?
Nyt sä menet liian pitkälle.
Mitä sä rakastat? Miten sä näytät rakkautta?
Voisin vastata tähän vaan, että antamalla kaiken, mitä voi antaa perheelleen. Ja sitähän se on.
Joo.
En mä osaa sitä selittää. Se on kauhean arkista ja tavallista.
Niin.
Rakastaminen.
Koetko joskus sillä, että siis semmoisen, niin kuin, että no, rakkaus on semmoinen, että niin kuin, sitähän puhutaan aika paljon ja muuta, mutta yksi semmoinen asia, mitä mä itse välillä pohdin niin kuin itseni kanssa, on siis se, että sä teet musiikkia, mä teen komikaa.
Mm.
Sä varmasti rakastat sitä, mitä sä teet. Niin kuin mä rakastan sitä, mitä mä teen. Niin koetko välillä semmoista asiaa, että sä ehkä, että osa siitä rakkaudesta haihtuu sen mukana, mitä tekee? Että ei sitä, niinku, ettei sitä säästykään sille sun läheiselle. Tuleeko sulle ikinä sellaista pelkoa?
No ei, mulle kyllä tuossa sellaista. Mulle se on niin, että se perhe ja perheestä välittäminen ja se niinku, tavallaan se, tulee tämmöinen uskonnollinen termi, tai tällainen kilvoittelu siinä, että osaa olla niinku hyvä isä ja hyvä aviopuoliso ja osaa niinku pitää sen elämän käynnissä ja ihmiset onnellisena. Niin se on mun mielestä niin kuin suuri taiteen moottori, koska musiikki on kuitenkin tunteiden siirtämistä ja se perhe ja lapset on niin uskomaton voimavara, jonka sit voi siirtää siihen, niin. siihen mitä kirjoittaa tai mitä tekee. Ja mun mielestä mulle ne on niin kuin sama asia,
niin.
että se on se sama joku semmoinen emotionaalinen moottori. Tämä ei ole ehkä ihan se, mitä sä kysyit, mutta kun mä menen, ennen kuin mä aloitan keikan ja niin. Niin mua jännittää älyttömästi ja musta tuntuu, että mä en pysty siihen, sit mä ajattelen mun lapsiani ja sit mulle tulee semmoinen olo, että mä laulan nyt vaikka niille tai jotain. Ne kulkee niin kuin koko ajan siinä. Se on se niin kuin puhtain ja paras energialähde on se perhe.
Joo.
Jotenkin, ehkä ilman sitä niin kuin tunneavaruutta ei varmaan voisi oikein tehdä musiikkia. En mä tiedä, mistä mä
niin.
löytäisin sellaisen voiman siihen tekemiseen, ellei
sitä olisi. Niin, en tiedä. Niin.
Mä en osaa ehkä erottaa näitä kahta.
Se on mun mielestä hyvä, koska siis mun aidosti mä pelkään välillä siis semmoista, että voi olla, että tämä mun pelko on siis täysin niin kuin typerä. Mutta siis mä pohdistan, ehkä mä ylianalysoinkin välillä sitä. Ehkä siitä se johtuu.
Niin.
On nimenomaan se, että haihtuuko osa siitä mun rakkaudesta sen mukana, mitä mä, että käytäisikö mä sitä väärin, tiedätkö? Semmoinen niin kuin
niin,
pelko.
Niin, aivan.
Mutta
se taas, että jos osa siitä jostain energiasta, tunne-energiasta, mitä ihmisessä on, jos se haihtuu vaikka esiintyessä tai näin, niin mun mielestä esiintyminen on kauhean puhdistavaa laulaminen. Kun saa huutaa ja niin kuin pelätä sitä ja niin kuin yli 1,5 tuntia esiintyy, se on kauhean fyysistä ja näin, niin sen jälkeen on tosi semmoinen niin kuin puhdas ja rauhallinen olo. Mä niin kuin rakastan sitä, että tavallaan semmoista vähän niin kuin myös poistaa sellaista huonoa energiaa itsestään. Mm. Laulaminenhan on, niin kuin, sehän on, voisi olla terapiamuoto, että joutuu niin kuin, tuottamaan ääntään ja niissä lauluissa kohtaamaan sellaisia mielikuvia, jotka ei ole kaikki hyviä.
Niin.
Ja näin, niin sitten se energia, jonka siihen hukkaa, niin vähän niin kuin tuulettaisi jotenkin omaa tota noin, niin olemustaan. Niin sitten sen jälkeen on taas ihanaa.
Joo.
Olla perheen kanssa. Että se on semmoinen, asiat pääsee niinku ulos niin. Jotenkin.
No sä sanoit tuossa niinku, tässä samassa yhteydessä sanoit itse asiassa, että se sulle musiikki on semmoista niinku tunteiden siirtämistä.
Niin.
Niin koet sä oikeasti, että sä pystyt siirtämään rakkauden tunnetta eteenpäin?
No enhän mä nyt tietenkään.
Niinku uskot sä siihen, että sä pystyt tekemään sen?
Niin, no mä uskon sen silloin, kun joku ihminen tulee sanoa mulle, että tää toimi nyt mulle.
Mm.
Sen aikaa mä uskon sen, mutta en mä tietysti ole niin hullu, että
niin, että olisit silleen, niin hei, minä olen rakkaudella.
Niin, että mä menen lavalle ja let's transfer love. Some love. Että enhän mä tietenkään,
niin.
Kyllähän sellaiset kappaleet, joissa tämä siirtymä sitten voi tapahtua, niin totta kai ne pitää omassa mielessä
niin.
Kohdistaa jollekin ihmiselle. Ainahan pitää laulaa. Mm. Ei voi laulaa kaikille koskaan, vaan mä ainakin laulan aina mielessäni yhdelle ihmiselle tai näin. Mm. Ja sitten se, mä siirrän sen mielessäni, sen asian sille ihmiselle, jolle haluan siirtää. Ja tota noin, niin, ei, silloin kun joku sanoo mulle, että nyt tää niinku,
toimi.
Nyt tää toimi, niin sit sen aikaa se toimii, mutta sitten se kyllä häviää ilmaan sillä samalla ja sekunnilla.
Tuo on hieno. Mä tuo on hienoa, että sä oot niinku päässyt siihen, että aidosti niinku ihmiset kokee sen noin. Se on mun mielestä hienoa, koska harvempi välttämättä niinku, harvempi siinä, mitä tekee, niin pääsee ehkä sille tasolle.
No kyllä, mä itse asiassa,
kyllä se vaatii semmoista aika tietyn tyyppistä niin kuin metatason ymmärrystä siitä, niin kuin, mitä tekee, jotta pystyy aidosti siirtämään. Koska mä koen, että mitä enemmän tulee vastaavanlaista palautetta, että niin mä koen, että se on niin kuin, että mä oon myöskin siirtänyt osan itsestäni siihen. Että jotta sä voit aidosti niin kuin saada ihmisiin jonkinnäköistä impaktia.
Mm.
Niin sun pitää myöskin pystyä siirtämään osa itsestäsi.
Niin,
mutta se on ehkä jollain tavalla sielumaisesti.
Mutta sitten toisaalta meidän ei kannata ajatella tätä juttua ollenkaan itsekkäästi, koska rakkauslaulut, sehän on vähän niin kuin nyyttärit tavallaan, että
nyyttärit?
Se on kato sillä tavalla, että jos sä meet esiintymään, niin eihän ne ihmiset ole vaikuttunut siitä sun esityksestä, vaikka sä hetken aikaa luulisitkin niin, vaan ne on vaikuttunut siitä, koska
Mitä ne itse
tuo sinne tilaisuuteen. Että rakkauslaulu on just niin hyvä kuin mitä ne
Tietysti Matti Johannes Koivu, mä vihaan kaikista eniten, jotka ymmärtää tasa tarkalleen sen jutun. Sitten ne niinku painaa siitä napista, on silleen, ding, siinä se on, koska toi on totta.
Niin, että tavallaan kun ihmisissä on ne kaikki tunteet, eihän me mitään tunteita siirretä tai näin. Se teko, että me mennään lavalle ja tavallaan ollaan siellä, niin eihän se on niin kuin, eihän se on meidän ansio, vaan se on se on niiden ihmisten, se on niissä itsessä, ja ne tulee sinne paikalle valmiina löytämään itsestään jonkun tunteen. Eihän ne niin kuin, ne itse haluaa löytää sen, tavallaan ihmiset on meille kauhean suopeita. Ne haluaa löytää sen, mitä ne sitten löytää, kun ne on siellä keikalla, ja sehän on uskomattoman kaunista.
Niin.
Mutta ei se meistä johdu. Se niin. On tavallaan sitten ihan sama, kuka siellä.
Okay.
Valitettavasti kuka siellä seisoo. Ja jos yleisö on niin. Sillä tuulella, että ne haluaa niin kuin päästä sen oikean asian äärelle, niin kyllä ne sinne pääsee. Kuka tahansa siellä laulu. Mun mielestä se on hienoa.
Se on mun mielestä hienoa. Ja tossa nyt ollaan ystävät totuuden äärellä. Toiseksi viimeinen kysymys. Haluaisitko olla kuuluisa? Tää on siis randomisti.
En haluaisi.
Et haluaisi olla kuuluisa?
No en. Mä haluaisin, että mulla on mahdollisuus tehdä musiikkia tai kirjoittaa juttuja, tarinoita, äänittää, tehdä vaikutelmia. Mä rakastan sitä yli kaiken, joskus esiintyä ihmisille, mutta ei mulla kyllä sellaista, niin kuin, musta tuntuu, että kuuluisuus ja hyväksyntä menee monesti sekaisin esiintyvillä ihmisillä, siis se, että en mä usko, että kovinkaan monet haluaisi olla kuuluisia, mutta kun esiintyjät on monesti niin epävarmoja ihmisiä, niin ne ihmiset haluaisi vaan, että se mitä ne tekee, niin että se olisi jotenkin julkisesti tunnustettu hyväksi, niin sitten ne vois ne tulisi itse varmoiksi siitä, mutta se on myös tietysti kauhean vaarallista. Mutta mä oon ainakin itse ollut niin epävarma, että toki mulla niin kuin se, että julkisesti esittää tai julkaisee kappaleita, niin totta kai kyse on siitä, että kun on kokenut aina, että ei niin kuin osaa tehdä niitä tarpeeksi hyvin, niin sitten, että sanottaisi jossain, että tämä on nyt hyvä kappale, tämä on nyt oikeasti hyvä, niin sitten se sen kaltainen hyväksyntä ja ehkä sitä niin kuin, se on niin surullista, mutta tämmöinen niin kuin.
Siis mä itse koen, että se
kuuluisuus. Ehkä sitä niin kuin, en mä haluaisi olla kuuluisa, mutta totta kai kaikki työtä tekevät ihmiset haluaisi, että niiden työ jollain tavalla tunnustetaan. Että.
Siis on, ja mä pystyn allekirjoittamaan siis ton, erityisesti niin kuin, mä huomaan siis itsessäni välillä ton, niin kuin välillä siis sen halun. Niin kuin välillä aidosti tulee, tiedätkö, sellainen olo, että mun pitäisi olla tunnustetumpi.
Mm.
Ja se on nimenomaan se, että mun pitäisi olla tunnustetumpi, eikä niin, että mun pitäisi olla kuuluisempi. Sillä kuuluisuudella, mä en tee mitään sillä kuuluisuudella.
Niin.
Siis kuka tahansa voi olla kuuluisa. Ja miksi mä sanon tämän, on siis se, että kyllähän, jos mä voin tästä esimerkiksi, no joidenkin mielestä sanotaan ristiriitaisia hahmoja löytyy 7 päivän lehden sivulta jatkuvasti.
Mm.
Ja ei millään pahalla heitä kohtaan, mutta siis kuuluisuus mulle on nimenomaan siis sitä, että ihmiset vaan tietää sinut. Että hei, toi on se tyyppi. Mutta tärkeämpää mulle, ja mä uskon, että siis me puhutaan ehkä siis siitä niin kuin samasta, on siis se, että nimenomaan siis se, että sä saat tunnustusta siitä, mitä sä teet. Se, että, niin kuin, että edes yksi ihminen siellä kokee sen, että vitsi, tämä on mulle, että tämä tyyppi on mua varten. Ja se on mun mielestä niin kuin ehkä niin kuin tärkeämpi kuin se itse kuuluisuus. Niin mä ainakin haluaisin itselleni uskotella. Totta kai olisahan se ihan hienoa oikeasti, jos mullakin olisi Instagramissa 400 000 seuraajaa, mutta kun ei ole.
Olisahan se kamalaa.
En mä tiedä, olisahan se hienoa oikeasti.
Ei se olisi.
Eikö?
Ei se olisi.
Kyllä mä sanotaan näin, että niin kuin mä haluaisin, että mua seurattaisi sen takia, että mä oon ihan järjettömän hyvä koomikko.
Niin.
Niin.
Aivan.
Mä haluaisin olla kuuluisin sen takia, että mä oon ihan järjettömän hyvä koomikko. Mulla itse asiassa tänä vuonna on ollut, tänä kesänä mulla on tullut, siis nyt kun on tullut uudet perunat. Jotkut, jotka tietää mun koomikan, ne tietää siis niin kuin mun uudet perunat jutun. Siis siinä, missä mä hämmästelen. Sä et tiedä.
Mä en tiedä sitä.
Siellä huoli. Ei sitä on katsottu 30 000 kertaa YouTubessa.
Joo, kyllä.
Se on hyvin, hyvin pieni. Mutta kyllä sieltä, kun tulee tietysti semmoinen, niin kun porukka laittaa mulle, että uudet perunat, Ali Jahangiri, Instagramissa. Niin. Mä oon siellä, okei, niitä on tullut 3 tällä kesällä.
Niin.
Mutta silti, se on 3 enemmän kuin viime vuonna. Mä odotan sitä, että ensi vuonna niitä olisi 4.
Niin.
Viimeinen kysymys.
Ehkä mä palaan vielä tähän juttuun. Että niin. Kyse on ehkä siitä, että aina ryhtyessään johonkin uuteen, vaikka laulun kirjoitukseen tai mihin tahansa juttuun, niin lähtökohta on kuitenkin aina se, että voiko tämä toimia. Että onko tämä niin kuin, tuleeko tästä mitään? Sitten sitä tekee ihan kauhean pitkään, siinä on mitään niin kuin yhteyttä ulkomaailmaan tai mihinkään. Sitä miettii ihan järjettömän kauan ja yrittää saada se hyväksi. Niin sitten se, haluan ehkä vastauksen vaan siihen kysymykseen, että toimiiko se?
Niin.
Kun mä tein tätä nyt 1,5 vuotta, niin menikö se oikein? Onko se sellainen, kuin mä ajattelin, vai ajattelinko mä sen ihan väärin 1,5 vuotta? Että mua se kiinnostaa niin kuin sellaisena
niin kuin
prosessina ja viestin välittämisenä, että niin kuin, onks mä onnistunut laittaa jotain sellaista kasaa, minkä muutkin voi nähdä.
Joo.
Koska monestihan on niin, että laulaja tekee laulu ja ihmiset ei näe siinä lainkaan niitä asioita, mitä se tekijä on ajatellut siellä olevan. Ja se on sitten myös käsityötaitoa, että osaa rakentaa sen laulun sillä lailla, että ihmiset, ei muutkin ihmiset näkisi sen, mitä sinne on yritetty laittaa. Mun mielestä se on kauhean vaikeaa ja äärimmäisen kiinnostavaa.
Mutta välillä tulee tietysti kuitenkin siis se, että mä itsekin huomaan siis siinä, mitä mä teen, on siis se, että kun sitä pitää pystyä elämään siinä tilanteessa.
Mm.
Ja musta vähän tuntuu, että välillä kun ylianalysoi sen kokonaisuuden,
niin
silloin se koko, silloin jos yrittää liikaa tehdä siitä sellaisen, niin kuin, että tämä on nyt tällainen, niin. Sitten se ei ainakaan ole sellainen, mitä
niin.
Se koetaan.
Niin, esiintyminen on toinen juttu. Niin, se asia, että esiintyessä aina menee sitten niin kuin ne menee. Niin. Enhän mä sitä sillä tavalla ajattele,
mutta sitä tehdessä. Koska, siis,
se on myös totta, joo. Toki sitä miettii liikaa.
Et koska se on niin kuin taas toisaalta myöskin se toinen, mitä mä itsekin huomaan aina, niin kuin, kun mä teen uutta, on se, että onko tämä se, mikä mikä niin kuin lähtee isosti pyörimään. Onko tämä se, mikä lähtee isosti pyörimään? Ja se on ehkä jollain tasolla, siis se totta kai se on mun ego, joka siellä niin kuin jatkuvasti pauhaa. Niin. Niin kuin sellaisena, niin kuin, että ok, että tämä on se seuraava, tämä on se seuraava nyt. Ja sitten kun mä laitan sen ulos ja sitten mä huomaankin, että ok, ei ollutkaan tämä vielä. Niin sitten se ego taas on niin kuin siellä, että no ei haittaa. Sitten totta kai se on samaan aikaan myöskin hyvin valtava tällainen niin kuin, voima, joka kantaa eteenpäin. Siis se. Ja nyt mä en puhu enää niinku kuuluisuudesta, vaan mä puhun siis siitä, että sä haluat niin löytää niinku sen toimivuuden. Että tossa niin. Mä, niinku, tuon mä kyllä allekirjoitan sunkaan.
Mutta se on äärimmäisen se on erikoinen piirre, joka liittyy musiikkialaan ja kaikkeen tällaisen, että lähteeköhän se nyt.
Niin.
Kaikki miettii aina muita bändejä, että lähteeköhän se niiden juttu nyt.
Niin.
Nyt tuli tämmöinen biisi, tämä varmaan lähtee. Sitä aina mietitään, niin ihan niin kuin sen pitäisi olla. Mutta mä ainakin päässyt siihen tilanteeseen, että tänne ei tarvitse lähteä tästä enää mihinkään. Että
joo.
On 21
mutta onko se defenssi? Mut no kun ei se ole defenssi. Onko se, koska kyllä mä niinku välillä itse niinku huomaan siis semmoisen jutun, että tota, niinku mä käyn itteni kanssa sen dialogin. Että onko tämä nyt, että kierroksi mä niinku itselleni siis se, että et, okei, okay, että et mä oon nyt tässä, että tässä on hyvä olla. Niin onko tämä vaan niinku semmoinen jonkinnäköinen defenssi? Vai onko se niinku aidosti sellainen, niinku, että millä mennään eteenpäin?
No varmaan, se on myös defenssi, niin. Mutta...
Koska se on lohtua antavaa ainakin.
No niin, enkä mä tiedä lohdusta siis. Mä olin 21, kun me alettiin tekemään, vai 20, kun me alettiin tekemään ensimmäistä levyä. Ja siitä saakka me on koko ajan tehty jotain levyä.
Joo.
Siitä on 14 vuotta.
Niin.
Nyt ja sitä ennen tietysti soitettiin jo tosi pitkään, niin ennen kuin tehtiin mitään levyjä. Että...
Joo.
Ja totta kai siinä alussa on niin kuin se, että voisiko tämä niin kuin mennä, voisiko tämmöinen radioon tai voisiko tällä näin. Että se on niin kuin muuttunut se.
Se suhtautuminen siihen,
että se tekeminen tulee, että jossain vaiheessahan se muuttuu, se tekeminen sellaiseksi niin kuin jonkun päämäärän tavoittelusta, se muuttuu vaan siihen, että pitää siitä tekemisestä vaan niin paljon ja se on niin kuin ongelmanratkaisua ja niin kuin etsimistä. Tai mä pidän ainakin sitä etsimisestä ihan kauheasti.
Niin.
Että se on mun mielestä se hienoin juttu siinä on se etsiminen ja rakentaminen ja ajatteleminen. Se on se, mitä mä niinku rakastan. Se on se, mihin mä oon koukussa. Se, että niin. Kirjoittaa ideoita ja yrittää saada niitä toimimaan. Ja jos en mä saa tehdä sitä, niin sit mä varmaan rupeis harmittamaan. Mutta se, että mihin se niinku johtaa, niin eihän mä tähän mennessä mä oon tajunnut sen, että ei, en mä voi niinku vaikuttaa siihen millään tavalla. Et mun pitää vaan yrittää tehdä se asia loppuun asti. Ajatella ajatukset niin pitkälle, kun ne voi ajatella.
Joo.
Ja sitten se, mitä tapahtuu, niin sitten jotain tapahtuu tai mitä ei tapahdu. Että niin.
No toi on ehkä se, mitä mä halusinkin kuulla, on nimenomaan siis se, että tota, koska kyllähän se on loppujen lopuksi tärkeintähän on siis se, että jaksat sä etsiä sitä sun seuraavaa juttu ja jaksat sä niin kuin antaa sille sen, koska joka kerta, mä en tiedä susta, mutta itsessäni ja mä koen niin kuin jollain tasolla niin kuin tämä meidän keskustelun niin kuin perusteella, että sä myöskin annat itsestäsi sille seuraavalle jutulle aina kaikkes.
Niin.
Ja että sä niin kuin tyhjennät sen aidosti sen, mikä sillä hetkellä on, niin sä pistät sen näin esille. Ja sitten kun se on niin kuin ulkona, niin sit sä alat etsimään sitä uutta. Ja kyllähän me ollaan koukussa siihen niin kuin etsimiseen.
Niin mä oon koukussa niin. se on se asia.
Siitä on tullut se, joo.
Ja se on ihan sama, onko se asia niin kuin radio-ohjelma tai joku kirjaluonnos tai kappale. Ei sillä oikeastaan ole väliä. Mikä se on? Se on se etsiminen. Ja kun yksi ystävä sanoi, että taide on tota noin, niin muodon antamista muodottomalle. Että tässä meidän todellisuudessa on hirveä määrä asioita, ajatuksia ja sellaisia käsityksiä, joita me ei osata niin kuin nähdä. Mutta sen hetken ajan, jos sä teet 3 minuutin laulu, niin että jollain asialla tässä todellisuudessa olisi muoto sen 3 minuutin ajan.
Joo.
Sitten se voi hävitä, mutta jos onnistut rakentamaan sellaisen niin kuin ehjän ajatuksen tai tunteen, joka kestää 3 minuuttia, sitten se voi hävitä, niin se on se, mihin on koukussa. Ne voi olla sitten vaikka 50-minuuttinen puheohjelma tai tota noin, niin
se on just näin.
Se etsiminen on se, mikä se on kaikista on hienointa. Se
ja sitten
niin
se hetki, jolloin sä tajuat siis sen, että no esimerkiksi mä niin kuin itse huomaan siis se hetki, jolloin mitä sanoit, että antaa muodon muodottomalle,
niin
mä oon aina taas antanut niin kuin mielikuvan asialle, mille ei ollut aikaisemmin mitään mielikuvaa. Että se on se, mitä mä rakennan. jatkuvasti, niin kyllähän se on hieno fiilis, kun sen saa aikaiseksi. Ja sitten sä itse tunnet sen jollain tavalla. Se menee itsekin menee sulle, nyt oli.
Niin, koska sä myös itse ymmärrät silloin
ite
jotain.
Ymmärrät
sen, koska ei tämä maailman...
Koska itseä vartenhan tehdään tätä. Eihän mä voisi ikinä tehdä. Siis rehellisesti mä pystyisi naurattamaan muita ihmisiä, ellei mä naura itse niille jutuille. Mun on ensin itse naurattava sille.
Niin, totta kai.
Sille traagille. Viimeinen kysymys. Tämä oli muuten varmaan pisin. Viidet kysymykset keskustelua, mitä me ollaan Alisossa käyty, mutta ehkä ihan hyvä. Kerro elämäntarinasi elokuvana. Millainen elokuva se olisi?
Tulee tylsä elokuva.
Elä nyt!
Noin niin.
Semmoinen hiljaiset sillat tyyppinen Aulangolla.
Se on muuten kova se hiljaiset sillat. Niin on. Mä myös lainasin kirjastosta Siltojemme historiateoksen.
Okei.
Se on hieno, kannattaa lainata. Siinä käsitellään Suomen siltoja. Oho. Se on tosi vähän liian siltatieteellinen, että siinä on paljon...
Miksi joku on te? Okei, mä ymmärrän siis sen.
Ja siinä kerrottiin siis semmoinen tosiasia, että kun ihminen lähtyy Sääksmäen siltaa, joka on Valkeakoskella, se rakennettiin vuonna 1963 ja se oli silloin Suomen suurin silta vähän aikaa. Se tilattiin tanskalaiselta insinööritoimistolta. Ja siinä kirjassa kerrottiin, että mä olin lapsena hyvin vaikuttunut siitä sillasta, että kun se tie lähestyy Sääksmäen siltaa. Ja se tie on rakennettu siis tämmöisen ikivanhan kulttuurialueen läpi, piittaamatta siitä kulttuurialueesta, koska nykyaika tuli.
Joo.
Niin voimakkaasti rakennettiin Sääksmäen silta ja samaan aikaan Sääksmäen kunta sai sähköt päivää ennen.
Niin.
Rakennettiin uusi kunnantalo. Ja sitten kun se tie lähestyy Sääksmäen siltaan, niin se on rakennettu niin, että autoilija voi nähdä sen koko sillan ennen kuin se menee sinne sillalle.
Oho.
Ja se on upea silta. Se oli Suomen suurin vähän aikaa. Ehkä vaan vuonna. Sitten tuli seuraava silta, joka oli vähän isompi, mutta Sääksmäen silta on mielettömän kaunis.
Varmasti.
Ehkä tämän tarinan voisi kertoa tämän sillan kautta. Et mä lapsena hiljaiset sillat, se voisi olla näin, että me ajetaan ensin, ennen kuin moottoritie Tampereelle on avattu, niin me ajetaan siitä Sääksmäen sillan läpi.
Kyllä.
Pysähdytään siltakahvilassa ja... Mm. Sitten tämä hahmo tässä kirjassa ajattelee, tai elokuvassa ajattelee ihmisten mahdollisuuksia ja katsoo niitä sillan palkkeja, jotka kohoo sinne ylös ja miettii, että kuka tämän on voinut tehdä ja onko mä ikinä tehdä jotain tällaista. Sitten sit se piirrottaa sen pullon sinne Aulangolle.
Siellä on isä, joka on siellä sanoo, että no kyllä sinusta insinööri vielä tulee.
Sitten se hahmottelee niitä siltoja ennen nukahtamista. Sitten ei tulekaan insinööriä, koska se reputtaa pitkän matikan.
Tämä meni ihan traagiseksi tämä koko juttu. Tämä lähti hyvin. Eli se olisi kuitenkin tragikoominen. Se olisi aika tragikoominen. Ellei sitten se olisi aika dramaattinen. Että sitten kuitenkin, sehän olisi makeata, että sitten siinä tulisikin semmoinen... sä pääset pitkään matikkaan läpi, mut sit sä niinku
vaikka saa tukiopetusta.
Niin, vaikka saa tukiopetusta, niin, mut sit sä meetkin, tiedät sä olis mahtavaa kato draaman kannalta, että sit sä niinku siitä löydätkin itse yhtäkkiä niinku tyyli jossain, sit sä meetkin Sääksmäelle, sit siellä on joku tällainen matemaattinen nero, joku tanskalainen tyyppi. Ja sit sä et tiennyt, että hän on nimenomaan suunnitellut sen sillan,
että
joka on jäänyt
supertä
eläkkeelle. Kato, sit sä meet sinne.
Sit hän se kertoo, että sekin reputti pitkän matikan.
Ja sit Tanskassa. Hän alkaa, just näin, sit sä alkaa niinku olemaan sun kanssa siinä. Yhtäkkiä sä niinku löydät itseäsi, niinku tää musiikki soi taustalla. Sä oot uudestaan niinku pääsykokeessa ja sit sä kirjoitat sen. Ja sit, sit sieltä niinku tulee se hetki, jolloin sä tuut sieltä pois. Ja niinku tulee vielä se hetki, jolloin sä et osaa vastaa yhteen juttuun. Mut sit sillä tulee se tanskalainen tyyppi on sun päässä ja se sanoo sille, että you can do this. En mä tiedä, miksi se puhuu afrikkalaisittain tässä versiossa, mutta hän sanoo sulle, että sä pystyt tähän. Aivan. Sä alat kirjoittamaan 1+1=2. Ja
kyllä.
Sitten siitä niin kuin suora leikkaus siihen, että sä tuut ulos siinä, sun äiti halaa sua, ja se on silleen, miten menisi, että mä en tiedä, että tämä ei välttämättä ollut. Ja sitten mun korvaa just huudetaan Ali Jinkkua peliin, eli tämä mielikuva.
Mutta tämä loppu tämä elokuva siihen, että mä oon lasteni kanssa Sääksmäen sillalla. Ja...
Juuri näin. Sä oot just korjannut sen.
Ei, mä en ole korjannut sitä, vaan mä oon jossain ihan toisessa ammatissa. Mutta mennään Sääksmäen sillalle ja sitten me mennään illalla nukkumaan. Mä näen mun lapseni on piirtänyt
kauniin
siltakuvan ja se on laskenut sen oikein.
Kyllä.
Siihen tämä elokuva
siihen
päättyy.
Siihen se elokuva päättyy. Kuuntele tämä Alishouta, jossa vieraana on Matti Johannes Koivula.
Yle Puheessa. Alishou.
No niin, Matti, mikä olisi sinun mielestäsi, tai minkälaisen elämän ohjeen haluaisit antaa meidän vieraille?
Yrittäkää.
Yrittäkää mitä?
Minä tiedän.
Niin.
En mä voi antaa mitään ohjeita. Seuratkaa mun esimerkkiä.
Mikä se sun esimerkki?
En minä tiedä.
Menkää vaan ja yrittäkää.
Nimenomaan.
Muuttakaa Aulangolle.
Älkää.
Niin.
Älkää muuttako.
Mut siis elät sä oikeesti? Mikä on sulle sellainen niin kuin aidosti sellainen elämäarvo, jonka mukaan sä pyrit itse omaa elämääsi elämään?
Mun päätavoite on, että mun lapsilla olisi hyvä elämä. Se on niin kuin, jos mä nyt vakavoidun tässä hetkeksi, niin kaikki muuhan on niin kuin perifeeristä tavallaan, mutta se mitä jää jäljelle on lapset ja että niillä olisi niin kuin hyvä.
Niin.
Hyvä, tota noin niin. Mikä niillä sitten olisi?
Mikä se on se? Mikä se on se? Koska mä rehellisesti...
Et mä voisin siirtää niille jotain sellaista rakkautta ja voimaa, että ne sitten jaksaisi elää. Se on ehkä mun tavoite. Kaikki muu on kuitenkin sellaista. Me ollaan jo aikuisia, kyllä me pärjätään. Mutta...
Pelkästään, että sun lapset tulee kapinoimaan sua vastaan, koska sä oot tällainen.
Toivottavasti, niin. Mutta mä en taaskaan muista sitä kysymystä. Mutta...
En mikä sun elämäohje on?
Niin, kyllä se mulla itselläni liittyy lapsiin vahvasti.
No se on mun mielestä hyvä, koska lasten kautta, lapset ovat käytännössä, niin kuin, jos ei muuta, niin yksi ne varmaan niitä vahvempia tekijöitä, mitä meistä jää jäljelle.
Niin.
Matti Johannes Koivu, mä haluaisin kiittää sua siitä, että elit meidän kanssa, minun ja mun kuulijoiden kanssa tämän yhden tunnin.
Kiitos paljon.
Ja itse ainakin ajattelin semmoista, että jos on mahdollista, niin... Nyt on hyvä hetki, ystävät, ennen jos sulla on vielä kesälomaa, niin älä mene moottoritietä Tampereelle, vaan käy katsomassa Sääksmäen siltä.
Ilman muuta.
Ali Show. Yle Puheessa. Arkisin kello 10. TV2 illoissa ja Yle Areenassa.